بسم الله الرحمن الرحيم. معدد السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن ابي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياسر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديبات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. قال پڑھے لکھے دادی جی ایبتر ساتھ اپنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمو لے تیرے بیان کال دلو تو اردی حدیث باقی ہے جو کن دی سات چیزاں تو منع کہلا ایت حدیث تم سے میں پڑھوں گے لی. کال حکم دلی سات چیزوں، ایک بیمارہ کی عیادت مزاج پوستی، جنازہ شریروں اسوجے سیترو مانوس الحمدللہ بللہ تے ترین تے جواب بھی طرح یرحمک اللہ بولو جے انے کنیو قسم خالا دے ہم جبر اعتماد کرن تے قسم پورا کرو جے کنی گئے از اپنے خیالات رہو کہ ابرار المقسم ایک مانوس جتے قسم خاتا کہ تے قسم پورا کر جے گناہ جے کام غلط ناجائز چیزو تے اپن کرتلو یا اپن کرو جے نائی انے آمچے حوالان آمچے پر اعتماد کروں تو کروں نہ جاؤں کا فلانے کام کروں نہ جاؤں کا تے کام جو کہ ناجائز ایسے تیتا جو کہ کون سوال پیدا ہے قسم پورا کر جائز یعنی مباح جو کون تھی چیز ہوئے تے سلسلات کون تو مسلمان آمچے پر اعتماد کرتے کہ میں قسم خالا دے وہ کام ہو کروں دے تو لو کریں تیتا جو کون کہ یہ قسم پورا کروں جے ہیں سنت ہے تو یہ علاوہ مظلومہ جی مدد کرو جے دعوت دیتے نہیں مانتا یہ دعوت قبول کرو جے انہیں سلام عام کرو جے یہ ساز اپنا تو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لے دے سلام سلسلات بعض وقت ہم سے کوتا ہی رہتا کہا کوتا ہی رہتا سلام کے الفاظ ہمیں مکمل استعمال کرنا السلام علیکم اللہ مکمل لفظ السلام علیکم اصل شروع بھی تھا اس جو کن دے جے حصہ شامل اصلی چیز تھی از علیہ سوڑ لیتے سلام علیکم وہ طریقہ میں غلط ہے السلام علیکم یعنی جواب اتر وعلیکم السلام وعلیکم السلام نہیں وعلیکم السلام بخاری شریف تر ایک باب ہے بابو کیف بابو بدی السلام سلام کسی شروع دلی سلام ہے چیز کی شروع دلی جتا حضرت امام بخاری حدیث علیہ کا فضلان حضرت آدم علی نبی نا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ جتا جنتے تو پیدا کر لو پیدا کن ضالا مک سام حکم دے لو فرشتہ سے مجمع کرو سا بس یعنی تنگا السلام علیکم بر اللہ شکو کا السلام علیکم اللہ تعالیٰ طرف نے ہدایت آدم علیہ السلام پیدا ہے ماتے سے پوچھ لے اللہ پہ روح پھک لو تے مک جیتے جاگتے انسان گلے آدم علیہ السلام والسلام پہلے انسان فرشتہ تو مجمع سے فرشتہ سے مجمع تھا جو بندے سے حکم دلو اسے انت کا سانا السلام علیکم ہیں گے لے ان السلام علیکم بلے ہاتھ اخلا ہاتھ اخلو تو صحیح نہ جھولو مانو جو بندے ہمیں تدخلات وجنا امتي आवाज وجنا تنت تج کون دے سے السلام علیکم بلتے بولے چے ساد ہا دخل لیتے ٹھیک ہے خالے ادا کلو چے اسلامی طریقن خالے ہا دخل دن کدے اس کو تے نے ودن لیکن ہا دخل حرکت نہ کہتا دے سلام پہلا مگ ہم چے بیٹا السلام چے الفاظ یوں کا لیکن کیونکہ امی امتی आवाज تن کے کانا وجنا برابر تازہ تین کہ ہیں ظاہر کو چاہ رہا کہ میں سلام پہلا دے એટલે બસ وانا دوسری حیثیت نے અને તે علاوہ ہاں جتا حضرت آدم علیہ السلام گلے السلام علیکم بلے تیرے فرشتہ کا جواب دلے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ અને فرشتہ کی دعائیں مل لی سلامتی ہو تم پر تم کے پر سلامتی جاؤ અને તેમાં જવાબ કોણ મળ્યો تم جو کو سلامتی جاؤ وعلیکم السلام اللہ کی رحمت کو جاؤ اور اللہ کی برکتوں تم کے بنا دل جاؤ تم اللہ تعالیٰ سانگلو کہ ہو سلام ہو تم سو اور تم کی امتیں سو تہیا ہو تحفہ اللہ طرف اللہ تو ہو تحفہ ہو سلام یہ بڑی زبردست دعا باقی دوسری قوم آپ تو دوسرے مذہب آپ تو یہ مختلف الفاظ سلام کرتا سب بخیر صبح بخیر ہاں گڈ نائٹ گڈ ایوننگ گڈ مارننگ ایسا الفاظ الفاظ کا غلط نہ کدے خالی وقتی سلام تیر تو کہا چلے وقتی طور پر جکم پہ ایسے کدے تم جی رات نکی رہو تم جی دس نکی رہو تم جی سکن نکی رہو بس اٹلے کر ہی سلام جکم پہ السلام علیکم مستقل سلامتی جی دعا تم جو پر سلامتی جاؤ دنیا تیرے کو سلامتی آخرت تیرے کو سلامتی زبردست دعا تاثب ہی دعا غیرہ اوپر کرتے جائز نے غیر مسلموں پر سلام کو جم کا جائز نہیں کہیں کہ اسلامی سلام السلام کو تو غیر ہوتے السلام علیکم بلتا تھی صحیح نہیں کہیں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بادشاہ جو کن دعوت دعوت خطوط برولے تیب تو کا برولا السلام علی من اتبع الہدا السلام علی من اتبع الہدا سلامتی دعوت مانسا اوپر جو کن ہدایت کی پیروی کہہ رہا تھا ہدایت کی پیروی کہہ لو مانو کون مسلمان دلو ایمان ہر لو تو کیا ہدایت مل لی سلامتی تو حق دے دو سلام دنیا نے آخرت ہے تو سلامتی دے دو حق یعنی جو کون ہدایت قبول کر لیں مسلمان جل لیں ایمان ہر لیں تو یہ سب سلامتی نہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون جو کون ایمان ہر لے الذین آمنوا یعنی ایمان سے شرک مل ولن ولم الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم خالص توحید خالص اسلام شرک یعنی کفر تو کہیں ناؤ نشان نہ ملو اللہ تیب تک ولم يلبسوا ایمانهم بظلم ظلم بلا ہنگا شرک کدے اس لیے مانتا تھا وہ امن اصل آخرت اصل امن آخرت تو امن جو کن جان باپ سے اورم گیلو جنت جو کن عطا کروں گیلی تک امن نصیب جب یعنی جو کن جنت ملون ہوتے لی جان باپ سے جو ورن ہوتے لے تین فلے جتنے مرحلے سے میلا مغلے میلا مغلے اور جنتے روزو فلے سب تھا پر امن ملت لو قبر پر امن ملت لو حشر پتر امن ملت لو پلسرات پر امن ملت لو در پکڑ ہاں گرفتاری یعنی سزا کیوں نہ اگر کامل مسلمان کامل ایمان کامل توحید ایسے تھے باقی مسلمان ہوتے شرک کہل نہ لیکن نخا دل کا نہیں کہلا جائے الٹی پلٹی مطلب گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ توبہ کہہ لیں یا دوسرے گناہ سے دینے تھے معاف جل لیں لینے کی دینے یہ کہیں کہلا تو بہت اوقات پڑ دلے آپ کو ناچی سفارش جاری تھی اپنے الگ تازہ توبہ استغفار میں کرتے رہوں گا کہ وہ سلام جو کون تھے بڑی زبردست عبادت ہی سلام عبادت اللہ تعالیٰ طرف امت سب اللہ تعالیٰ طرف ایک تحفہ ہو تاکہ عبادت میں ادا کروں گا تاثر غیر مسلمان سب جو کہتے ہیں جائز نہیں السلام علیکم چاہے کون کا تو جاؤ السلام علیکم السلام علی من اتبع الہدا بولو حرکت میں ہاں یا خالی سلام تمہیں ملے کہ نہیں سلام آدھا خل سلام بولا کہیں ڈالنا ہے سلام بولا کہاں ڈالے سلامتی دعا کے لام ڈالے السلام علیکم بولا دعا دلام ڈالے تم جو پر سلامتی میں گالتا سلامتی دعا میں تم جیسے وہ کرتا سلام بلام کہیں نہ دعا کرتا سلامتی یہ کرنا ہے کہیں نا تمام جملہ گلو جملہ جت کتنا مکمل جاتا ही खबर आयला ना जुमला पकड़ो तुझे तुम्हें सब सलामती जाओ तथा जुमला मुकम्मल दौर नाटला गए ना मिसाल तरफ ओलखा केवल एक मानू तुमका दावत देता पौसे हम चेगा तुमका दावत आ हाँ बोलता बोले माजी दावत देता तुम्हें यौका बोलता कि दावत दे आपोता तो अपने जो आपोता दावत देता लेकिन एक मानू रहता दावत बोलता खाली फुड़े पटर गए ना सवाल मार्ग क्या जो दावत हसे का या ना वो का बोलता वो दावत देता का या हम तेरे दावत घेनू चाहता लेने के देने को ना हो सकता ना दावत बोलता है मागता जाए दावत बोलना का है ना ती दावत देता है भरोसा नहीं खाली दावत बोलता दावत देना है तू दावत नहीं बिल्कुल ना हो सकता ना तुका दावत नहीं तुका दावत ऐसे जुमला कामिल जाना मुकम्मल जाना नामुकम्मल जुमला तार सा जो कौन देश है गैर मुस्लिम सलाम अने लिहाजन जो कौन देश है अपनी अपने दफन तका कौन कस्मा ने क्या गजन ने क्या तकलीफ पहुंचाना है एटले कर इस्लामी सलाम जो कौन थे गैर मुस्लिम करते हैं सही ना तो ते तो मुस्तहक ना देखा तक कुफर ऐसे देखते हैं शिर कैसे अल्लाह की तौहीद पे उतरना है तासर तेरा सलामती ना ये सलामती दुआ दमी दमचे सही ना तासर गैर मुस्लिम था वो मफरती दुआ कर जो जायज ना चाहे कौन का तो जो अरे इब्राहिम अला नबी नवासलाम अपने बापा से शुरू इब्तदा कर मफरती दुआ के लिए लेकिन फलमा तबई ना लहू अन्न अदू लिल्ला तब फलम्मा तबई ना लहू अन्न अदू लिल्ला तबर रहा मीन जत्ता तंका कल वादे जाए कि भाई अल्लाह के दुश्मन बोलून चत्ता जो करते हैं बरा जाहिर फुड़े ते दुआ करते थे वक्फिर लियाबी न हुकान मिन अज़्ज़ालीन अल्लाह मुझे बापा जी मगफरत करते हैं घुमरा वाटे उम्मीद होती कि मरना फुड़े से शायद ईमान हकतात का कोना गलता ती उम्मीद पर दुआ मगफरत करते होते लेकिन जितना कर ले कि भले ईमान हटूचे ना यानी ईमान हड़ लैम के मैं अल्लाह तला तरफ ममान रह ली कि ना मगफरे की दुआ को तो जायज ना तो हिको जो कहते सलामती दुआ कुफार तो जायज ना लेकिन मुसलमान मुस्तहक के दुआ आमची दुआ की सलामती तो हर मुसलमान को पहचान रहो ना तो ते समय दुआ सलामती करू का गल ती वो ईशा इस्लाम व नहा नाम खवातीम और तखत तुम भी जहब यानी ममानियत के लिए चार सात चीजों जो कौन देश है पहली चीज भंगारा की मुदी घर से अमूला सब अमूला सबब ना जायज हर हालत में ना जायज अलहमदुल्ला तो माशरा तेजे अफराद दखे ना तो भंगारा मुदी घर दिले आजकल नजरत कहाँ पड़ना है एक वक्त हो तो जो कौन देश है फैशन हौसला में हो तो खास तरह पर जो कौन देश है तालीम याफ्ता मानसे जो कौन दे है माशरा गैर मुस्लिम से ताल्लुकात तेजे तुम उठक बैठक कदे अने बंगालाची मोदी कोणती सुरत में जायज पुढे पर्नाटक महापुर शायद अंबुला बंगाल घालते तेव्हा कोणा घालता आम्ही ऐकला तिची हा लेकिन ला इल्मी होती अल्लाह ताला माफ करो कल्ला मग सोडले पुढली माझे को सोडले येता जुगोन द्यायचे हे आपण कलू का झालं हराम का हलाल का आम्ही हलालच्या दायरा भीतर राहू का हराम काम करूचे ना हराम काम करून आम्ही आपलं नुकसान करूचे दुसऱ्याचं नुकसान का नाही मुसीबतेत पडूचे आम्ही हराम केला मग वक्ती तरावं जाओ या मुस्तकल तरावं जाओ बाळ तो जोगन तर भाटूक येतात आपली मेळ्याचं भाऊ बहिणी मामा तो जोगन मोदी घेऊन येतात आता अंगठे घालून येतात दुबई तुम्ही येतात मुंबई एअरपोर्ट असे येता असं तेताको दुकान एटलो वखत घालू जोगो ना जायचं असे कदे मुस्तकल थोडा कदे एक घडी को अगर घालतात ते को ना जायचं असे किसा धरू शकतात इस्तेमाल कोची इजाजत ना अमुला सब एक आणि बाकी तया आला बस बाद इस्तेमाल अमला सबों को जायज है बाद डॉक्टर जो कहते हैं या हकीम सांता जो कहते हैं दात जो कहते हैं अगर मंगारा तो लावता नहीं तेजी इजाजत है नाक अगर गेला तेका जो कहते हैं नाक अगर मंगारा जो लावता तेजी इजाजत नहीं मिली है जिसमें आजा तेका तेजी हिफाजत है सबों जो कहते हैं वक्ती तौर पर बात चीजा तो इजाजत नहीं मिली इस्तेमाल जेवरचे तौर पर अबुजा के अलावा भी कोना को अमला इजाजत ना है कौन तो हालत भी इजाजत है तहत तुम भी जहब हेजे मालूम रहेगा चांदी की मुदी इस्तेमाल करू सकता लेकिन तेको हद भीतर भली ज्यादा वजना जी देखो ना चार साढ़े चार माशा भीतर अगर जो कौन ऐसे इस्तेमाल करते ते इजाजत है एकदम दाग दे ले दोनों अंगड़िया तो घट ले तेजी इजाजत नहीं चांदी की आणि वानशूर बिन बिल्फिज द चांदीचे बर्तनाबतर थावाबतर पिऊनचे पुढे रिवाज होतो खास सर्व मालदार म्हणजे आपले मालदारीचे इजहार होते सोने चांदीचे
بنگلاتے چاندی کے برتن آپ دیکھتے ہیں پیتے پیتے ہوتے کھاتے ہوتے پلیٹیں رہتی ہوتی بالکل ممانعت. اولیاء صاحب کو صرف زیورات ہی اجازت حاصل نہیں, زیورات کے علاوہ باقی استعمال قمتوں اولیاء صاحب کو ناجائز ہے. حتیٰ کہ ایک معمولی چیز کہتے گلاس جاؤ شکری جاؤ پلیٹ جاؤ منگراچی جاؤ چاندی جاؤ تیتے حرام کر سکے ڈولر آپ سرما کی گاڑی جو کون دے سے تی کون چاندی چی یا منگراچی ہے تے کو حرام ہے اولیاء صاحب کو حرام ہے. ارے جو کون دنیا پہ استعمال کرتے لے ریشم آنی سونا امولا سب ممنوع سے لی جو کون دنیا پہ استعمال کرتے آخرت ہے تو محروم رہتے. یہ چیز پورا اللہ تعالیٰ ہم کا جو کون آخرت پیدا کرتا ہوں جو کون مسلمان دنیا پہ پرہیز کہلاتے تقواچی زندگی اختیار کہلاتے آخرت تو اللہ تعالیٰ سب وہ چیزیں جو کون خواہشات اللہ پورا کرو تو. اور تختم بزدا وان سر بن بلفزا وان المیا سر الحمر ریشمی گدے پڑے پڑے زمانہ کا رواج ہو تو گھوڑا پر بستری کدے سخت رہتا تھا پاٹ سخت رہتا مسل اڑو خط بسکا رہتا سامانچی جو کہ زین گلتے ہوتے تیجے اوپر جو کملے رام چاہتا وہ ریشماچی ریشم ریشم کی گدی لپڑی تے پہ گلتے ہوتے اور عام طور پر تے اوپر استب جو کہ رہتے تو خانو تے تانبے رہتے تھے تا سب ہومو فرمل ہے یعنی تانبی گدیوں مطلب تانبی کا گدیوں منع ہے ریشماچی جو کہ جتنی گدی ہے تو استعمال ممنوع اللہ نبی صاحب نام گھنٹ سانگلے تے تو مجھے چونکہ رواج ہوتے تھے تو تیری سراحت کے لئے یعنی وان القصی قصی بلاؤں کو جو کہ قسمہ جی قصی ایک قصب ایک گاؤں ہوتے تیگاؤں جو کہ کپڑے تیار ہونے ہوتی تھی ریشما جی ریشمی سلکی کے مطلب ریشم استعمال کر کے منع کرتا کرتے تیزے قسم منع کے لئے وان لفظ الحریر حریر یعنی ریشم استبرق بلاؤں کو ریشم دیباج بلاؤں کو ریشم مختلف قسمہ جیسے ہم کہیں نرمانی داڑ وغیرہ الگ الگ تیزی کوالٹی رہتی تھی ہر قسمہ کے ریشمی استعمال سلک سے استعمال املا سب پاس ہوتا منع فرما لے کہتے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے رسول منع کے لیے چیز آپ سے روچے یہ سمن وڈلی اہم ترین چیز عبادت جو کون دیشے فرائض اپنے تاوبر فرائض کرو چاہے ادا کرو چاہے تیرے ساتھ حرام چیز آپ سے روچے ہی وڈلی عبادت بار بار ہیں اپنے سب میں ہتے سے حرام یعنی ناجائز چیز آپ سے روچے ہی وڈلی عبادت نفلی عبادت آپ زیادہ اڑ لو مقام ہے تو اصل لو تاثر ہم محریاری توجہ دوں گا کہ ہم کی زندگی تک کون تے کام حرام ہے ناجائز ہے تو جب سے ہمیں پورا پورا ورچی خوشی کرتا اللہ موجی کو تم جی کو ہر ناجائز یعنی ہر گناہ کے کام آپ سے حفاظت کرو یعنی اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ہم کا مرتبہ بلو سر قائم کرو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.